Brāļi un māsas, tagad jums stādīšu priekšā atbalstīšanai baznīcas augstākos pilnvarotos, reģiona 70. Un palīgu organizāciju vispārējos prezidijus. Tiek ierosināts mums atbalstīt Tomasu Spenceru Monsonu kā pravieti, gaišredi un atklājēju un pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas prezidentu Henriju Benjonu Airingu kā pirmo padomnieku augstākajā prezidijā un Dīteru Frīdrihu Ūdorfu kā otro padomnieku augstākajā prezidijā. Visi, kas var atbalstīt, var to parādīt. Ja ir kāds, kas nevar atbalstīt, lūkšu parādīt to. Tiek ierosināts mums atbalstīt Rasulu Merionu Nelsonu kā 12 apustuļu kvoruma prezidentu un šādu šī kvoruma locekļus. Rasula M. Nelsonu, Dalenu H. Auksu, M. Rasulu Ballardu, Robertu D. Helzu, Jeffrey R. Hollandu, Davidu A. Bednāru, Quentinu L. Kuku, D. Todu Kristofersonu, Nīlu L. Andersenu, Ronaldu A. Rasbandu, Geriju E. Stevensonu un Dēlu G. Renlandu. Visi, kas var atbalstīt, lūkšu parādīt to. Ja kāds ir pret, var to parādīt. Tiek ierosināts atbalstīt padomniekus augstākajā prezidijā un 12 apustuļu kvorumu kā praviešus, gaišariģus un atklājējus. Visi, kas var atbalstīt, lūkšu parādīt to. Ja ir kāds, kas nevar atbalstīt, lūkšu to parādīt tādā pašā veidā. Eldri Donalds L. Hallstroms un Richards J. Mains tiek atbrīvoti no kalpošanas 70. Prezidijā. Visi, kas vēlas paust pateicību šiem brāļiem par viņu sniegto kalpošanu, var to parādīt ar paceltu roku. Tiek ierosināts atbalstīt elderus Juana A. Usedu un Patriku Kīronu, kuri tiek aicināti kalpot par 70. Prezidija locekļiem. Tie, kas vēlas atbalstīt šos brāļus viņu jaunajos aicinājumos, lūdzu parādiet to. Ja kāds ir pret, var to parādīt ar to pašu zīmi. Tiek ierosināts, lai mēs ar pateicību par viņu izcilo kalpošanu atbrīvotu Elderus Steinliju, G. Ellisu, Larry R. Lorenzu un V. Kregu Cviku kā reģiona 70. Un piešķiram viņiem goda statusu. Tie, kas var mums pievienoties, izsakot pateicību šiem brāļiem par viņu ievērojamo kalpošanu, lūdzu to parādiet. Tiek ierosināts, ka mēs atbrīvojam šādus reģiona 70. Pedra U. Aduru, Detlefs H. Adlers, Angels H. Alarkons, Vinsors Balderama, Christopher Charles, Roberts M. Kals, Džīns R. Čidesters, Ralfs L. Djusnaps, Angels A. Djuarte, Pīteris F. Evans, Francisco D. Granja, Jurijs A. Guščins, Clifford T. Herbertsons, Afiedoks Udo Ainjons, Luis M. Leals, Alejandro López, L. Džīns Klaude Mabaja, Deklans O. Mabu, Aleksandrs T. Mestre, Jarats R. Okampo, Andrew M. Oreordans, Jesus A. Ortiz, Abenirs V. Pajaro, Cio Hong Pons, Robert C. Rins, Jorge Luis Romeo, Jorge Salvidars, Kiro Šmēls, Alins Spanaus, Moronis B. Torgans, Stevens L. Toronto, Ricardo Valaderas. Tiem, kuri vēlas mums pievienoties, paužot pateicību par viņu izcilo kalpošanu, lūkšu to parādīt. Tiek ierosināts, lai mēs atbalstītu Torbenu Engbiergu kalpošanu par reģiona 70. Visi, kas var atbalstīt, lūkšu parādīt to. Tie, kas pret, ja tādi ir, tiek ierosināts atbalstīt pārējais esošos augstākos pilnvarotos reģiona 70. Un palīgu organizāciju vispārējais prezidijus. Visi, kas var atbalstīt, lūkšu parādīt to. Ja ir kāds, kas nevar atbalstīt, lūkšu to parādīt tādā pašā veidā. Tiem, kas balsoja pret kādu no atbalstījumiem, vajadzētu sazināties ar savu stabu prezidentu. Brāļi un māsas, mēs esam pateicīgi par jūsu nepārtraukto ticību un lūkšanām par baznīcas vadītājiem.